Kameno sače od 65 miliona godina i jezero sa najviše imena samo su deo bogatstva najsiromašnijeg dela Srbije u koji idemo sada. Vežite se, putovaćemo! Poštovani putnici, govori vaš vodič Miloš Lazić, ako smo svi na broju možemo da krenemo lagano na još jedno putovanje po Srbiji u kom ćemo da otkrijemo jedan malo poznati predeo naše zemlje i u kom ću da vam pokažem gde se nalazi jedan redak prirodni fenomen koji je jedinstven u celom svetu. I vidite, kako putujemo kroz ovaj podcast, tako malo pa spomenemo neki fenomen, neko čudo priroda, nešto što je jedinstveno i kako da se ne zapitamo, a zašto toliko malo znamo o tome? Pa možda bismo mogli u kalendar putovanja na godišnjem nivou da uvedemo i ova kraća putovanja po našoj zemlji, bar vikendima, eto. Za većinu destinacija to je sasvim dovoljno, jer tako bismo mogli da upoznamo sve turističke potencijale naše zemlje, koja, ruku na srce, zaslužuje mnogo, mnogo razvijeniji turizam nego što je trenutno stanje. Prvo da vam kažem, ja sam dosta toga saznao istražujući razne destinacije u Srbiji i ako budem jednog dana rešio da napišem knjigu na osnovu svih ovih epizoda, mislim da bi bilo zanimljivo štivo za sva naredna putovanja. Nego, da se vratimo mi na naš cilj za ovu avanturu, idemo u Jablanički okrug koji se nalazi na jugu naše zemlje. Obično se kaže, znate ono, što južnije to tužnije, što donekle jeste tačno, jer ovo je zvanično najsiromašniji deo Srbije. U trenutku dok vam pričam ovu priču, prosečna neto plata tamo je nešto više od 73.000 dinara, a u najsiromašnijoj opštini Bojnik je još manje, nešto iznad 66.000. Ali čak i sa tim podatkom, opština Bojnik se može pohvaliti prirodnim i kulturnim blagom neprocenjive vrednosti. Da bismo došli do opštine Bojnik, vozit ćemo se od Leskovca nekih pola sata, i dobro tići baš tamo, jer to se mesto ne nalazi u turističkim brošurama, nećete naleteti na ponudu ni na društvenim mrežama, zato ću pokušati da vas inspirišem pričom u ovoj epizodi. Najpre, na teritoriji opštine Bojnik nalazi se čak 146 arheoloških nalazišta. Pazite, 146, a toliko toga nije poznato. Od tih lokaliteta izdvajaju se brojni ostaci crkava, utvrđenje i vodovoda koje datiraju još iz doba srednjeg veka i Vizantije. Jedna od najznačajnijih građevina inače tamo je crkva Svete Trojice u Obraždi, koja je podignuta 1885. godine, a u njenoj blizini nalazi se i 8 spomenika podignutih u slavu ratnika Solunskog fronta. Onda, najstarije preistorijsko naselje u ovom kraju otkriveno je u Lapotincu, na lokalitetu koje se zove Selište, a na lokalitetu Cunga u Gornjem Brijanju su pronađeni ostaci vinčanske kulture. Ali idemo i dalje. Kad smo već kod mesta Gornje Brijanje, tu postoji takozvano Gornjebrijansko kale, rimska tvrđava, koja je podignuta najverovatnije u 3. veku nove ere. U 3. veku nove ere. Nažalost, ovaj lokalitet je nedovoljno istražen i zapušten je, na našu sramotu, ali možda se uskoro nešto i promeni, tamo vidjet ćemo. Pored toga, ovdje je pronađena i mermerna glava koja predstavlja građanina starog Rima i ona se može vidjeti u Narodnom muzeju u Leskovcu. Eto, da ne bude kako se baš uopšte ne vodi računa o tom istorijskom blagu ovog dela Srbije. Ali, najveće blago je ono prirodno, jer se Bojnik nalazi ispod planine Radan, u slivu puste reke, i to je područje koje je pod zaštitom i ima izuzetan ekološki značaj. Inače, Radan je planina koja se nalazi na specifičnom mestu, baš tamo gde se moćni dinaridi sudaraju sa rodopskim planinama. Najviši vrh planine Radan je Šopot, nalazi se na 1409. metru nadmorske visine, postoji jedan niži, Petrov vrh, ili kako se još naziva Veliki Petrovac, ima 1150 metara i tu možete posjetiti crkvu Svetog Petra. Naravno da se sa ovakvih visina pružaju i neki neverovatni pogledi, pa kad budete tamo, eto, potražite vidikovac koji se zove Kameno, dakle se proteže jedna lepa panorama na kojoj se nalaze Gajtanska vrata, Sokolov vis, ali i planinski vrhovi koji dosežu sve tamo do Kopaonika. Zamislite samo kako to izgleda uživo, kao da ste na krovu sveta. Ili na krovu Srbije, ako ćemo ovako lokacijski da se odredimo. A ono što je još vredno pomena, ovde su arheološki lokaliteti Caričin grad i Ivanova Kula, koja je zapravo grad Ivana Kosančića, zatim Prolom Banja, koja se nalazi u blizini, usput može da se svrati i u Đavolju Varoš, ali ono što obavezno mora da se vidi je jedan prirodni fenomen koji je jedinstven na svetu, a to je takozvani kuršumlijski kameni zid koji je nastao prirodnim putem, a njegova starost procenjena je, napazite, 65 miliona godina. Šta se tu desilo? Pa prema rezultatima istraživanja, na obroncima planine Radan nekada se nalazio megavulkan koji je u jednom trenutku eksplodirao. Kao posljedica toga nastao je ovaj zid sastavljen od horizontalnih kamenih kolona koji imaju oblik saća, baš onako pravog pčelinjeg saća, i stvarno kad pogledamo u taj zid stiče se utisak da je to nekad bio zid nekog utvrđenja, ali nije uopšte, sve to odradila majka priroda. Zid je inače dugačak 100 metara, visok je 10 metara i da biste došli do njega samo ukucajte u mapu selo Rudare kod Kuršumlije. Inače, blokovi u obliku saća nisu česta baš pojava u svetu. Najpoznatiji se nalaze u Češkoj, u oblasti Bohemija. Oni su pod zaštitom UNESCO i to dovoljno govori o tome o kakvom prirodnom bogatstvu je reč. Ali tu nije kraj priče o prirodnim bogatstvima ovog kraja. Jer ako odemo samo 10 km zapadno od naselja Bojnik, doći ćemo do jedinstvenog jezera u Srbiji koje se izdvaja kao jezero sa najviše imena. Pravilno je reći i Brestovačko, i Bubličko, i Magaško, i Bojničko. Sve se to odnosi na jezero koje je nastalo krajem 70. godina prošlog veka veštačkom akumulacijom vode u selu Brestovac. Ono se nalazi na 400 metara nadmorske visine, ima veoma zanimljivu obalu koja sadrži nekoliko poluostrva, jedan rt koji je kao istureni deo kopna, a ima i dva zaliva. I ovdje će naročito da uživaju ribolovci, jer cele godine Bojničko jezero privlači veliki broj pecaroša, ali i kupača u letnjoj sezoni. Obala je inače potpuno uređena, imate i napravljen parking, sportske terene za rekreaciju, a ako voli da kampuje, postoji prostor i za to. I ovdje ćemo završiti naše putovanje, koje je i avantura i uživanje, pa eto, kad poželite da se sklonite u prirodu i vidite uživo neke prirodne fenomene, posjetite jug Srbije i naselje Bojnik. Još predloga za duže i kraće putovanja po Srbiji pronađite slobodno i u ostalim epizodama podcasta. Vežite se, putovaćemo, a ako se ovih dana spremate za novu avanturu, ja vam želim lepo vreme, još bolje raspoloženje i srećan put.